Ego sum, resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortuus fuerit vivent, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit cornus salutis nobis in domo David pueri sui, sic ut locutus est pero sanctorum, quia seculos sunt profetarum meus, salutem ex inimicis nostris, et emanu omnium qui oderunt nos, ad facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipsum, omnibus diebus nostris, et tu puer profeta altissimi vocaveris, preibis enim ante faciem Domini parare vias eius, ad andam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum meior, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendo spedes nostros in viam pacis, requiem aeterna, dona eis Domine, et lux perpetua, lucea Deis. Ego sum, resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie.